Вітаю! При мікрофоні Вікторія Єрмолаєва і це випуск програми «Час громадського». Програма виходить у прямому ефірі. Зараз ви дізнаєтесь, що трапилось на окупованому Кримському півострові.
Новини Криму.
Вітаю! З новинами Криму при мікрофоні Тетяна Курманова. Архієпископ Сімферопольської Кримської Української Православної Церкви Київського Патріархату Климент судитиметься з Нацбанком через скандальну постанову, яка визнає кримчан нерезидентами.
Під цю постанову попало і управління Кримської єпархії Київського Патріархату. Про що це говорить? Це говорить про те, що держава Україна в грубій формі порушує конституційне право громадян України, які зареєстровані на території Республіки Крим. Я би хотів звернутися до президента України, до уряду. Хотів би, щоб ви перш за все пам'ятали, що громадяни, які проживають в Криму, є громадянами України.
Климент вважає, що президент дискримінує громадян України, що проживають на півострові. Він каже, що жодних позитивних змін та підтримки зі сторони влади пересічні кримчани не відчувають.
Закони, які були підписані нашим президентом, свідчать про те, що як почали здавати Крим наші мужновладці в березні 2014 року, так систематично вони продовжують це робити і досі. Всі ці закони, вони направлені, перш за все, не на захист громадян України, які залишилися в Криму, а на захист власного бізнесу 3-4 мільярдерів, які мають тут бізнес.
Священик закликав керівництво країни звернутися насамперед до Конституції, яка забезпечує права громадян України. Як повідомляла громадське радіо, юристи заявили, що закон про вільну економічну зону в Криму та постанова Нацбанку про визнання кримчан нерезидентами – дискримінація громадян. Правозахисники подали до суду на Нацбанк України з вимогою скасувати постанову як незаконну. У Криму вводять графіки аварійного відключення електропостачання. У Сімферополі сьогодні були перебої зі світлом. В Севастополі було повністю відключено електропостачання. Крім того, частково залишились без світла Армянськ, Бахчисарай, Феодосія і Ялта. У багатьох містах не працювали тролейбуси. Як повідомили в прес-службі Кременерго, сьогодні зранку диспетчер вів графіки аварійних відключень для зниження рівня навантаження. За інформацією підприємства, енергетики вводили в роботу трансформаторні підстанції. Кримські татари, учасники галявин протесту, турбуються, що залишаться без землі. У кількох районах Криму відбулися сходи громадян, на яких люди висловили свої побоювання через те, як кримська влада вирішує земельне питання. За словами одного з учасників самозахоплень Сейдамета Гемеджі, проведена кримською владою політика в земельній сфері призведе до того, що велика частина кримських татар залишиться без ділянок.
Власть, без учетов интересов людей, которые стоят на полянах протеста, хочет принять закон, посредством которого мы видим, 80% участников полянного протеста будут лишены права на получение земельного участка для строительства индивидуального жилья. Вся документальная база, геодезические работы, отведение земель, введение состав города и сельсоветов, все это уже готово. Надо просто раздавать землю.
У свою чергу в Держкомітеті Криму з міжнаціональних відносин в черговий раз заявили, що бажаючі землю отримують, а вже побудовані будинки ніхто зносити не буде.
Ті земельні масиви, ті площадя, які сьогодні не входять в некі охоронні зони, які не входять в охороняємої зони водоводів, інженерних комунікацій, ті участки земельні, які по розроботаним генеральним планам не розміщені на можливих об'єктах дорожнього будівництва. Ці участки, звісно ж, будуть виділені людям і за ними закріплені. Це взагалі не потрібно нікому боятися, що прийдуть бульдозери, що прийдуть з'їжджати, що прийдуть тут уходите, все буде в рамках правового поля відбуватися, і все буде йти через діалог.
Як повідомляла громадське радіо, в кримському уряді обіцяють повністю вирішити питання самозахопленнями. Таких земель в Криму, за словами Аксьонова, майже 1500 гектарів. Це були новини Криму на громадському радіо. Слухайте, думайте.
У студії Вікторія Ярмолаєва, і ви слухаєте програму «Час громадського». Наша програма виходить у прямому ефірі. Про побачене і пережите у зоні АТО громадському радіо розповів боєць Олександр. Він мобілізований в АТО вже півроку. Каже, що має рідних у місті Торезі, які з літа відмовляються з ним спілкуватися. Чи живі родичі – не знає. Про те, як Олександр буде миритися із рідними після війни, намагається не думати. Ми поспілкувалися з Олександром за день до його повернення на передову.
Говорить Донбас.
Громадське радіо спілкується з бійцем 72-ї механізованої бригади Олександром Свиридовським. З Олександром ми поговоримо про його досвід бойовий у зоні АТО, а цей досвід налічує вже майже півроку. І моє перше запитання до Олександра – це, власне, таке запитання хронологічне. Як довго ви у зоні бойових дій і як сталося так, що вас призвали? Тобто вам просто прийшла повістка чи ви пішли добровольцем?
Ну, в зоні АТО я вже знаходжуся аж півроку, і повістку не присилали. Приїхала голова сільської ради, сказали, що це було пів 12-ї години дня, що в 2:00 дня я вже був з вещами в воєнкоматі, там, де виписали повістку, і на вечір я вже був частим у Білій церкві.
А ви кадровий військовий, так?
Ні, я мобілізований, обичний солдат.
Тобто ви колись проходили службу, служили, а потім звільнилися і були в запасі, чи як це називається?
Ну так, да, це звільнений в запас. Я служив ще 11 років тому назад в Криму. Було весело, ну зараз іще веселіше.
Коли ви виїхали після того, як вас призвали, і куди ви потрапили?
Ну, після того, як нас призвали, це ми були в Великополовецький полігон, а потім Житомирський учебний танковий полігон. І після того ми поїхали на блокпости вже до Маріуполя, а з Маріуполя я вже попав в Донецький аеропорт. І далі вже під Петровське, от, де знаходяться зараз самі такі бойові дії.
Скільки ви були в Донецькому аеропорті?
В Донецькому аеропорту 3 місяці знаходився. Так.
Це були літні місяці, так?
Так, це були літні місяці. Було жарко, звісно, жаркої температури і по-другому случаю.
Влітку було там легше?
Так, влітку було легше набагато, чим зараз. Зараз, звісно, як би сказати, це ми бачимо тільки по новостям, що чуємо. А на самом ділі, то там чуть-чуть даже й погірше.
А скажіть, будь ласка, влітку, от коли ви були в аеропорті, ви усвідомлювали, що ви в якомусь місці знаходитесь, де втримати його надзвичайно важливо? Те, що усвідомлюють зараз бійці, які в аеропорті, їх тут в тилу називають кіборгами і всякі такі патріотичні речі, пишаються ними.
Так, усвідомлювали, і всі, хто там був, всі усвідомлювали. Ну, багато хто зараз навіть не вернувся назад по госпіталям, ну, вони хочуть вертатися. Я нікого не осуждаю. Я захотів вернутися, я вернувся, іначе бути не можу.
А ви вже після аеропорту побували у відпустці і знову повернулися на передову?
Так, побував у відпустці, це я вже був в другій відпустці. Опять так же саме я вертаюся туди і буду вертатися.
Скажіть, будь ласка, а як на передовій з патріотизмом, коли ми бачимо якісь відео і фотографії з побуту бійців, які на самій лінії вогню, бо там дуже зворушливі якісь моменти, які тут людей в тилу, вони дуже, дуже дивують і дуже шокують. Наприклад, ставлення до прапора.
Патріотизм там дуже хороший. Насчет цього, я нічого поганого не можу сказати, тому що там дуже добре. Про це ж прапор висить, він на кожній машині, ну інколи знімаємо, коли потрібно це. Там таке. В основному висить, це самий перший рубіж оборони, який, ну, там навіть 2 кілометрів немає. Десь знаходиться село, вже чеченські війська і російські війська. Тому що ми були в Петровському цьому, тільки не удержали, тому що нас було менше, були погибші, були ранені. Одійшли 2 кілометри де-то так.
Чеченців бачили?
Бачили, навіть спілкувався.
І спілкувалися, що вони кажуть, що вони сюди приїхали?
Вони захищають донецький і луганський народ. Того, тому що ми їх обіжаємо, як би сказати, там такує. Дуже багато. Ну, з чеченцем, що спілкувалися, він вийшов сам до нас. Це було в Старобешево із білим прапором про переговори. Він такий. І оце ж тоді з ним спілкувалися. Він сам розказував, що він вже 7 років воює, він майор розвідки чеченської. І спілкувалися ще з підполковником і полковником російської армії.
Регулярної армії.
Регулярної армії. Ну, що вгрожали нам, щоб заповнили ми їхні лиця. Ще зустрінемося, кричали.
Так вони навіть не приховували свої звання?
Ні. Ні шеврони, ні значки, нічого вони не приховували. Все було видно.
І навіть не соромились того, що тут знаходиться регулярна армія, попри те, що їхнє політичне керівництво кричить, що тут немає регулярної російської армії, що тут тільки добровольці?
Ні, вони там не соромляться. Тому що там тоді вже як таких людей всі виїхали оттуда. Ну, хто не зміг виїхати, хто не було кому тут виїхати, тоді осталися. А так, то може людей не було.
Скажіть, будь ласка, коли почала з'являтися російська присутність, оця регулярна армія масово? Ну, мені здається, що влітку їх було там менше, ніж зараз є.
Так, влітку їх було менше, але вони ще почали з'являтися влітку. Зараз вже, просто тоді ще на кордоні стояли наші солдати. Зараз їх немає, це майже дуже багато кілометрів, кілька сотень, які відкритої границі, вони приїжджають як хочуть. Якщо тут, я не знаю навіть, як це назвати. У мене є родичі навіть в Терезі, в Донецькій області. Ну, кожне своє мнення, вони за мною навіть спілкуватися не хочуть, вони за Росію.
Вони знають, де ви?
Так, знають. І ще ж, як був на блокпосту весною в Маріуполі, я до них зателефонував. І саме перше запитання, що було, що я приїхав їх стріляти.
Близькі родичі?
Так, близькі. Дядько з тіткою, брат.
Не хочуть виїжджати?
Зараз не знаю, до них дзвонитися я не можу, і вони мені теж не дзвонять. І що зараз там случилося? Там зараз теж, як би сказати, російські війська, і наших там нікого немає.
А скажіть, ви бачили сепаратистів, які місцеві, українські наші? Вони якось по-іншому говорять, по-іншому поводять себе, ніж російські найманці або регулярні частини?
Ну, бачив декілька чоловік. Ну, як би сказати, да, вони чуть-чуть не так себе поводять, але це ті, які хочуть, які платять їм за те, що вони воюють там. Є, звісно, це нам розказували вже ж. Мирні жителі, що насильно заставляли брати автомати в руки, такі ж було й таке.
Скажіть, будь ласка, Олександре, от поставлю запитання доволі популярне про забезпечення армії. У вас є вже там на передовій військова зимова форма?
Є зимова форма від волонтерів. З нашої армії на 11 чоловік вони нам видали 5 бушлатів і зимових штанів в одних 4. Це все.
А взуття?
Взуття, все теж тепле, все волонтерське.
Скажіть, будь ласка, чим от зараз, коли вже випав сніг, і коли стало холодно, просто коли стало холодно в зоні АТО, чим найкраще зігрітися?
Чим? Біля буржуйки. І гарячим чаєм, звісно.
А буржуйки є у вас?
Є одна волонтерська, одна армійська.
Буржуйки вистачає на те, щоб обігріти яку кількість людей?
Це в бліндажі ставиться буржуйки. В нас був бліндаж 3,5 метра на 4 і рост десь 1,5 метра. Одної буржуйки хватало, і це було так жарко, що...
А що ще потрібно в бліндаж, щоб там, наприклад, коли йде сніг, там же ж мокріє все всередині, так? Там треба якісь піддони, щоб не була волога підлога в бліндажі. Там потрібні якісь речі, які його так само утеплюють, окрім буржуйки. Просто у нас тут бурхливі дискусії в тилу розгорнулися про те, як краще взимку облаштовувати укріплення і бліндажі, і ті місця, в яких бійці ночують.
Ну так, звісно, звісно, піддони, то воно було б лучше на пол, але як таких їх немає, обичні каремати і все. Ну, теж волонтерські спальники, дуже тепло, хороші. На вулиці холодно, в бліндажі тепло.
Скажіть, будь ласка, а який настрій на передовій? Багато хто говорить про те, що дуже багато незадоволених діями Міністерства оборони, діями МВС і діями керівництва АТО.
Цим, звісно, звісно, незадоволених багато там такі. Ну, у нас, як обично, це проїсходить, особливо в нашій екіпажі. Після любої стрільби, то ми сидимо, сміємося. По-другому, ну я не знаю, може вже психіка така. Ну, сидим, сміємося, навіть нам всі удивляються.
Які у вас перечуття щодо зими? Багато говорять, що можливий черговий наступ. Взагалі, реально зимою наступати з того боку, з протилежного?
Ну, за черговий наступ, як би сказати, не знаю. Може, і буде, вони майже постійно пробують, ну, поки диверсійними групами. Так, щоб був наступ дуже таких багато людей, ну, поки не було. Можливий наступ, ну, це дуже велика кількість людей їм потрібно і техніки. Якщо в них таке буде, ну, може, попробують. Ну, ми їх все одно не пустимо.
Олександре, я на сам кінець вам поставлю запитання. Я не знаю, правда, всі, кому я ставила це запитання, ніхто не знає відповіді. Що ви будете робити після того?
У мене будинок недостроєний. Потрібно будинок добудувати. Все. А далі ж так же сам. Робота. Поки все забудеться, звісно.
Важко буде забути?
Важко. Зараз, от, поки був відпустці, сни дуже погані. Ну, спиться погано. Ну, я не знаю, важко буде, звісно, забути, але нічого, все якось наладиться.
З родичами помиритись?
Не знаю.
Дякуємо Олександру Свиридовському, бійцю 72-ї механізованої бригади, який поспілкувався з громадським радіо. Цей запис зробила Анастасія Багаліка.
Говорить Донбас.
Ви слухаєте програму «Час громадського». Україна 4 грудня буде найхолоднішою в Європі, попереджує синоптик. Прогноз погоди у програмі «Час громадського».
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. Морози поки що, на жаль, нікуди з України йти не збираються. Прогностичні карти температури повітря на найближчу ніч кажуть, що Україна 4 грудня буде найхолоднішою в усій Європі. У нас вночі очікується мінус 8, мінус 16. На сході та в центрі, ближче до Дніпропетровщини, а також де-де-де на Запоріжжі, може бути до мінус 20 градусів. Вдень очікується в межах 4-12 градусів морозу. Снігу не буде, з опадів хіба що тумани, які з допомогою морозів створять декорації для казки про Кая і Герду, покриють дерева та кущі паморозю. І, звичайно, ожеледиться, але не плутайте її з ожеледдю. У Києві завтра вночі та вранці туман, паморозь, сніг малоймовірний, вночі мінус 12, мінус 15, а вдень мінус 5, мінус 8 градусів. І забігаючи трохи наперед, потепління очікується з 7 грудня. Факт позитивний, але голови можуть тріщати, тому вже потурбуйтеся про себе і про своє здоров'я.
Як живуть переселенці з Донбасу у Вінниці, з якими проблемами стикаються та як переселенців приймають місцеві, знає наш кореспондент.
Говорить Донбас.
Вадиму Мукомолу 42 роки. Виїхав він із Сєвєродонецька, Луганської області, разом із родиною на початку літа. Вже півроку проживає у Вінниці із дружиною Ольгою та донечкою-школяркою. Родиною вони відвідують безкоштовні курси української мови, які проводять волонтери. Вадим охоче дає інтерв'ю і бачить свою місію у тому, щоб переконувати своїх земляків-східняків, демонструючи їм на власному прикладі, що не існує мовних та культурологічних перепон у єдиної нації – українців. Про те, як луганчанин адаптувався на Поділлі, він розповів громадському радіо у програмі «Говорить Донбас».
Скажите, как вас зовут? Сколько вам лет?
Вадим Мукомол, мне 42 года. Угу. Я из Сєвєродонецька, Луганской области.
Как давно вы приехали?
В начале лета. Тут уже полгода, как видится. Угу. Осели, ассимилируемся потихоньку.
Я поняла. То есть можете вспомнить те события, при которых вы уезжали?
События? Ну, собственно, в то время еще город был занят сепаратистами. Мы как раз освободили уже где-то примерно через месяц, в июне месяце. Ну, были обстрелы, были какие-то там казаки в городе. Все это, в принципе, видели. ОБСЕ там как раз захватили в то время делегацию. Буквально там 300 метров от нашего дома она была. Вот так. То есть, в принципе, мы собирались уезжать в какой-то город побольше, потому что хотелось больше возможностей, какого-то общения. Ну, более крупно, скажем так. Большие города предоставляют больше возможностей во всех смыслах. Вот так. Ну, просто военные действия, они как бы ускорили процесс. Удалось нам вывезти вещи, семьей выехать. То есть, отец перебрался в Хмельницкий, я в Винницу. Вот так вот оказались мы в середине Украины.
Я поняла. Почему выбрали Винницу?
Ну, на самом деле, выбора особого не было, потому что раньше не были здесь. Ни супруга, никогда мы не были. Ну, Западная я был, но где-то в детстве, скажем так. И посмотрели по интернету, как города вообще. Хотели сначала Ивано-Франковск. Как-то мягче климат там идет, ближе к горам, там как-то интересно было. Потом просто посмотрели, что коммуникация здесь гораздо интереснее, да, везде близко, скажем так, везде поездить, посмотреть, аэропорт, ЖД, все, центр коммуникационный. Сам по себе город очень понравился. То есть, когда приехали, конечно, увидели, как здесь люди. Это совсем иное. Мы уже привыкли за полгода, но сначала разница огромная.
То между есть... Северодонецком?
Нет, вообще между Восточной и Центральной Украиной. В Западной Украине мы уже были во Львове, там тоже есть отличия, нам они видны очень хорошо. Вот я сколько ни говорю здесь винничанам, да вот вы другие люди совершенно, не понимают, ну это надо там пожить, надо, да, много лет, чтобы понять, как здесь. Здесь люди мягче, здесь не торопливее, здесь люди дольше размышляют над решениями, то есть не так быстро все делают. Тут не такая конкуренция между людьми, в принципе, да, и в бизнесе, и в отношениях, там, и в общении, и так далее, то есть более спокойнее. Люди часто больше думают, потом говорят. То есть не наоборот. То есть меньше какого-то социального напряжения. Да, людей на улицах меньше, в конце концов. То есть даже в этих городах стоило там до войны поехать в Луганск и в Винницу. Почти два города по населению одинаковые. Там 100 тысяч разница, да? Но там просто толпы людей. То есть тут гораздо все разряженнее. Поэтому, наверное, спокойнее люди живут. Mm-hmm. Я так думаю.
А когда вы переезжали, вам чем-то помогало государство или вы собственными силами?
Ну, в тот момент еще не было никаких программ поддержки. Mm-hmm. Помогали, в принципе, немножко мы помогли местные волонтеры. То есть меня как-то познакомили через знакомого бизнесмена с местными, помогали несколько раз там продуктами, немножко там, что выехали, конечно, да, практически там, ну, ничего не было. Работы очень многие вещи потеряли там по работе и по бизнесу. Хотя мы в интернете работаем, да, но все равно было масса моментов, так все не объяснишь. Государство вот начало помогать недавно вот с этой программой для переселенцев, это правда, да, то есть уже первые выплаты были. То есть то, что сделали, конечно, там они обрезают для тех, кто работает не по трудовой книжке, потому что ну, мотивируют обращаться в эти центры. Я пробовал обращаться, но там...
Центр
занятости. То есть ну, там реальных программ практически нет. То есть мы сейчас с женой работаем, в принципе, нам этого хватает вполне. Так что надеемся, что для переселенцев будет больше, в первую очередь для тех зон, где сейчас идет война, потому что людям надо реально выезжать, они реально не знают, куда. То, что на одну пенсию, на одни детские, в никуда ехать, это сложно. Это сложно.
Как у вас получилось найти работу?
Ну, работали, я говорю, в интернете. То есть у нас интернет-магазины есть небольшие свои. Поэтому единственная сложность в том, что многие наши поставщики, они тоже с Восточной Украины, и многие из них попали сейчас в зону АТО. То есть нет производства, нет подвоза сырья, нельзя вывести АТО продукцию. За банковскую систему я вообще молчу. То есть ну, перекрыли канал кислород огромному количеству бизнесов такого рода. Поэтому сейчас активно ищем как раз здесь, вот на центральной Западной Украине, новых поставщиков, новые товары. Так что если есть винницкие предприятия, небольшие, кто может и хочет проторговаться в интернет-магазинах, это, как говорится, ко мне. Как раз моя специализация.
То есть вы, в общем-то, торгуете всем?
Нет, не всем. У нас есть два магазина, там товары для дома, такие более инновационные вещи, знаете, такие, многие даже не слышали о них. Ну, допустим, там диспоузеры, да? Вот в Америке все хозяйки пихают отходы в раковину, никому не приходит там нюхать отходы, и они стекающие ведра, да, помойные, там все через канализацию уходит. Такие штуки есть в Украине. То есть, ну, к примеру. А так вообще-то много всего разного, это надо смотреть.
Я поняла. А какие проблемы вот были при переезде, при ассимиляции?
Проблемы. Ну, в первую очередь, это жилье. Угу. Вот недавно проходил круглый стол, значит, в котором я тоже принимал участие, торгово-промышленная палата организовывала. Угу. И по сути, да, Винницкая. Значит, проблемы действительно вот жилье, потому что риэлторы, во-первых, на самом рынке огромный бардак. По предложению, по накручиванию цен. Люди видят, что идет спрос, идет все, начинают накручивать цены. Конечно, сложно, никто такие зарплаты не повышает, а цены растут. Вот мы приехали сюда, цены практически в два раза выросли.
Это по сравнению с июнем месяцем,
да,
когда вы приехали?
Да, да. То есть тогда средние цены были 2-2,5, сейчас средние 4-5. Вот так, и меньше не подходи. Более-менее приличное жилье, вот такие. То есть сколько нужно зарабатывать людям, да, как выкручиваться, понимаете. То есть власть никак не влияет на риэлторов, ни на хозяев частных. Ну, не хочет, не может, не знаю. Там уже властная структура, мне кажется, даже регулировать каким-то образом этот рынок.
Угу. Я поняла.
Чтобы это было в основном жилье. Все остальное, работа здесь, я думаю, есть.
Я
именно
поняла.
Да. То есть мои, допустим, друзья, коллеги, кто сюда приехал или в эти районы, ну, никто без работы не сидит. Все как-то себя устраивают, все как-то работают. Говорили, что зарплата здесь ниже, значит, но я реально вижу, что они повыше, чем даже на Восточной Украине. Люди живут богаче, это однозначно.
С какими дискриминациями вы столкнулись? Или, в общем-то, не было такого?
Нет, ничего такого не было. Единственное, привыкали сначала к украинской речи на улицах, да, в транспорте везде, как мамочки разговаривают с детьми на украинском. Это, конечно, первоначально такой шок культурный. Потому что на Восточной Украине даже вот мы заходим в супермаркет, где-то здесь, да, какой-то вывески, там все на украинском. То есть никому в голову не приходит писать на русском. Там как раз наоборот. Ситуация наоборот. Поэтому, когда языковых вопросов касались политики, да, раньше, я как-то на них реагировал вяло, но теперь я понимаю, почему такое было возбуждение. Потому что реальное различие в языках надо. То есть нужно как-то вот курсы украинского в том числе, да, другие какие-то мероприятия, туристические поездки, привоз. Вот, допустим, в городе, откуда я, Северодонецк, объявили, Львов объявил о экскурсиях бесплатных для студентов. С моего региона как раз. Буквально пару дней назад была такая новость. И замечательная идея. То есть я с самого первого дня всем рассказываю о том, что надо вести людей, показывать настоящую Украину, настоящее единство, патриотизм, вот эту гидность украинскую, да, чтобы люди видели, понимали, да, зачем это мова, да, почему-то, как себе жить надо, да, как себя ставить, как ли надо любить Украину. Вот этих моментов на Востоке, конечно, многим не хватает.
Зачем вам эта украинская мова? Как вы узнали вообще о курсах?
Ну, на самом деле, я прочитал, я уже не помню где, кажется, в интернете, что в Киеве есть такие курсы. Mm-hmm. Позвонил туда, мне дали телефон. Те, кто ведет сейчас у нас, значит, Эдлиси, не позвонила, она объяснила, что вот будут такие курсы проходить. Я, на самом деле, был удивлен, когда узнал, что все это на добровольной основе. Вот так, думал, что это какие-то государственные программы, как-то еще. Оказалось, люди сами, как вот волонтеры, то есть организовывают, ведут, просто супер. А сами курсы зачем? Ну, как сказать... Когда всю жизнь говоришь на русском, думаешь на русском и так далее, всегда интересно какие-то другие языки изучать. Наиболее близкий, понятный – это украинский. То есть английский тоже учу, но это так, это сложно, да, потому что нужны и деньги, нужны репетиторы. Здесь как-то проще прийти, поучиться, плюс огромная практика. То, что есть проекты, есть огромное количество людей, которые вокруг сполкуются украинское, и хочется соответствовать. Да, то хочется понимать, как не просто хочется переехать, а ради уважения к людям, ради уважения к городу, к земле, да, к Украине, в конце концов. Хочется знать язык, в лучшем случае говорить, мы с женой договоримся, на улице разговаривать только украинское, например.
А в семье как?
В семье по-русски пока. Пока по-русски, да. Ну, в принципе, тут нет никаких напряжений в этом плане. То есть, если какие-то фразы у нас мелькают на украинском, никто вопросы не задает. Хотя дочь учится в украинской школе полностью. Дома с нами по-русски, а я так понимаю, в школе уже по-украински. Хотя еще стесняется признаваться.
Я поняла. Ну, решили всей семьей ходить на курс?
Ну, с женой, да. Дочка в школе. Вот так. Но она там училась у нас с коллегами украинская. То есть мы заранее как-то этот вопрос там еще уладили. Хотя были русскоязычные школы. Вот так вот. А здесь, да, с женой сходим, занимаемся.
Какие планы на будущее? Как строите? Хотите переезжать или все-таки Венеция?
Ну, мы, собственно, уже переехали. То есть у нас нет плана возвращаться, будем туда возвращаться уже как гости. Вот так, в любом случае, так, скайп, общение, родственники, друзья. Вот собираемся весной ехать, проведывать. Если, надеюсь, там все будет хорошо, война закончится, будет идеально. Потому что все-таки, знаете как, люди, которые сюда выезжают, я думаю, помимо своих проблем, им еще нужно решать и культурные проблемы, которые остаются там. Потому что у каждого тянется шлейф из родственников, друзей, однозначно. И... как называется, вата, да, в головах, которая у людей остается, ее надо помогать людям преодолевать, вот эти вот культурные какие-то этнические проблемы, рассказывать, какая она Украина, какая она, какие здесь люди, как люди относятся к тем или иным вещам, как люди преодолевают те или иные сложности, то есть без этого никуда. Поэтому если люди просто уехали и до свидания отрезали, я считаю, это неправильно. То есть нужно какой-то мостик налаживать, да, как у студентов везут на Западную Украину. Мне кажется, те переселенцы, которые сюда выезжают, они также должны рассказывать о своей жизни здесь, чтобы люди понимали, что Украина действительно едина.
Свою нову батьківщину Вінницю мешканець Сєвєродонецька знайшов у мережі інтернет. І змінювати її не збирається. Наталя Журбенко, програма «Говорить Донбас» на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
У студії Вікторія Єрмолаєва ви слухаєте програму «Час громадського». Наша програма виходить у прямому ефірі. Олександра Шайтан очолює Київський культурний центр «Зорбас». В програмі «Громадяни України» Олександра розповідає про самоорганізованість представників української грецької спільноти, про популярність грецької кухні і танцю, а також пояснює, чи складно знайти школу для вивчення грецької мови.
Громадяни України. Програма про етнічне різноманіття і громадянські права.
Усім доброго дня. Ви слухаєте Громадське радіо. У студії працює Ірина Славінська. І ви слухаєте свіжий епізод програми «Громадяни України». Нагадаю, що це програма про життя різноманітних національних меншин в Україні. І сьогодні я спілкуюся з Олександрою Шайтан. Це керівниця Київського грецького культурного центру «Зорбас». Розкажіть, будь ласка, для початку, що це за культурний центр? Київський грецький культурний центр «Зорбас». Що означає слово «Зорбас» і загалом чим цей культурний центр займається?
В 95-м году, приехав первый раз, вернувшись из Греции, я увидела, что не только танец сиртаки популярен там, и, скажем так, у них совсем другие танцы популярные, фольклорные. Ну и я, вернувшись сюда, предложила знакомым хореографам, куда ходили мои дети в ансамбль, взять в программу греческие танцы, привезла видеокассету. Ну вот так у нас создался ансамбль. А через 3 года мы поняли, что у нас деятельность выходит за рамки просто коллектива, у нас язык стали изучать в воскресной школе, мы стали проводить разные мероприятия, концерты к национальным праздникам. Ну, я зарегистрировала греческий культурный центр «Зорбас». Имя такое нам, посоветовавшись с атташе посольства Греции, нам предложил Костас Триандафилу. Алексис Зорбас – это литературный герой Никоса Казанзакиса. Книга «Грек Зорба» она переведена на русский язык. «Приключения Алексея Зорбаса» и на украинский «Пригоды Зорбаса». Это человек... Очень энергичный человек, который никогда не унывает. Он легкий авантюрист. Человек, который показывал американцу, как танцевать, и когда хочется плакать, и когда хочется смеяться. Ну, вот такой темпераментный, необычный, неординарный человек. Вот нам дали такое название «Зорбас». Это, кстати, очень популярный герой в Греции и во всем мире. И у нас показывали в 97-м году этот фильм. Оттуда пошла музыка сиртаки, которую написал Теодоракис. Ну, вот такие мы... бурні, діяльні, проводимо концерти і все остальне.
Давайте тоді почнемо говорити трохи здаля, щоб потім знову повернутися до цієї активної діяльності. Якщо говорити про грецьку спільноту в Україні, то як багато греків в Україні? Чи можна оцінити їхню кількість і яким чином це рахується?
Ну, давайте начнем с истории. Еще в 7-5 веке до нашей эры все побережье Крыма, это были греческие города, государства. Вот оттуда греки, ну, скажем так, с древности проживают на территории Украины. В 18 веке Екатерина II предложила им переселиться в Приазовье, потому что это были свободные степи, и укрепить их, и экономически поднять, и экономически ослабить татарское ханство в Крыму. И были созданы 23 греческих села. Вот такие, как Буга, Сартана, Малые не соль, большой я не соль и так далее. Вот. Греки до сих пор живут в этих селах, там приблизительно по 3000 человек, говорят на румейском, это эллинский язык, чуть меньше, чем сейчас новогреческий, потому что 200 лет назад они переселялись, и язык просто не развился. Нет слов «самолет», нет слов «поезд», вот в таком плане. По последней переписи где-то около 250 тысяч греков. Но реально их численность, я думаю, что переваливает за 500 000, потому что не все писали родной язык греческий, не все писали себя греками и так далее. Но наш центр, в нашем центре вот записано где-то 500 греков, которые ходят сюда, проживают в Киеве. Ну и в каждом населенном пункте есть греки. Вот я вам могу привести пример Нижин. Там семьи Зосимадис, они уже позже переселились в 16 веке. Там их могилы, там сохранились надписи, там греческая аптека, греческая церковь. Они привезли даже сорт нижинские огурчики. Вот это греки привезли. В Харькове греки, во Львове греки, которые построили многие здания там. Ну вот такая большая... Такий великий народ проживає тут.
Ось коли ви називаєте цю цифру, що є зареєстрованих 250, але може бути більше, може бути...
По переписі.
Так, я розумію. І може бути більше до 500 000. Ви на яку основу ідентичності грецької спираєтесь? Це мова, це походження за кров'ю, це походження з осередків проживання греків?
Я вам хочу сказати, просто є дуже багато знайомих, які для того, щоб зробити кар'єру і, ну, скажімо так, не виділятися, вони были записаны как украинцы. Соответственно, учитывая то, что вот я имею какие-то сведения по этому вопросу, я могу предположить, что греков ну, раза в 2 больше, чем на самом деле. Но перепись, она не отражает точное население в любом случае. Ні греков, ні других народностей.
Уже прозвучала тема румейської мови, а все ж таки сучасною грецькою в Україні говорять?
Сучасная Украина, например, разговариваю на греческом. Я прекрасно понимаю посла, когда он приходит к нам на мероприятие, я его перевожу. Ну, чуть есть нюансы. Допустим, мы говорим букву «ш» в языке, да? В Греции эту букву произносят только на Крите. А так они говорят «хэри», мы говорим «шер». Мы чуть сокращаем. Но это диалект такой. В Греции регион Северной Греции, чуть какие-то другие слова. Ну, как здесь на Украине, во Львове один украинский язык, здесь на Черниговщині другой.
Тобто, фактично, є український варіант сучасної грецької мови.
Ну, скажем так, сохранившийся на Украине вариант сучасної грецької мови, да. Я бы сказала, законсервированный вариант греческого языка, который увезли оттуда. Вот сейчас на греческом языке клиды, они говорят клиды и на замок, и на ключ. У нас же в языке сохранилось анегари, это ключ, который слово анеги открывает, а клиды это то, что замок висит. Ну, вот такие нюансы. Но в Греции вошли в язык слова, которые означают то, что появилось в быту, допустим, или вообще в технике, которых нет в румейском языке.
А співвідношення між грецькою мовою і румейською мовою яке? Люди, які є носіями цієї мови, можуть розуміти один одного, чи це дві різні мови?
Я би сказала так, що румейський язик – це процентів 70 новогрецького язика.
Я чому відмінність? Мені просто дуже цікаво,
просто
як філологу.
Просто менше слов современних. Ну, от я говорю, нет слова, допустим, парк, парк є, вру. Нет слова, допустим, многоэтажное здание в нашому языке, потому что когда оттуда уезжали, наверное, не было слова космос, нет слова тролейбус, трамвай, вот просто он меньше по тому, как тогда в ту пору существовала речь сама по себе. Слова же добавляются в процессе развития человечества.
А де діти, вихідці з общини греків, мають можливість вивчити грецьку мову? Чи є спеціальні недільні школи? Можливо, в українських загальноосвітніх школах є школи з грецькою мовою викладання, наприклад?
Ну, я не тільки про дітей скажу. Я скажу, що в Києві, наверное, університетів 6, університети іноземних язиків, Тараса Шевченка, навіть духовна академія. Ну, собственно, не даже православ'я прийшло із Візантії, відповідно, вони учать грецький язик. Вот. Можна учить греческий язык. Ну, также 94-я школа, она на Ольгинской находится, там, где как иностранный язык изучается. Ну, и у нас в центре можно изучать греческий язык. То же самое, я сама преподаватель греческого языка.
А чи є, можливо, рухи за створення шкіли з грецькою мовою викладання? Чи це запитання на часі?
Вообще, чтобы это был греческий язык, да? Кстати, я не сказала, что еще гимназия на Абалоне тоже у них как иностранный греческий язык. Но я думаю, что греческий язык, он язык одной страны, и его изучают, потому что развит туризм, бизнес. А так, чтобы, как английский, конечно же, он не будет такой популярный, чтобы полностью вся школа проходила учебу на греческом языке. Спасибо, что появилась школа одна и вторая, там, где дети могут изучать язык. Были проблемы с учебниками. Нам учебники передавали из Германии в нашу библиотеку. Причем их украинская сторона отправляла назад. Это общество понтийских греков платило и за доставку до границы, и за возвращение. Потом через Грецию мы завозили. Вот. Ну, слава богу, тот, кто хочет учить греческий язык, сейчас учит его. И есть программы по практике месячной студентов всех в Греции. Вот я как преподаватель греческого языка вот в августе была на двухнедельных курсах в Солонинском университете на бесплатных курсах.
Вы зараз говорили про Київ, а в інших регіонах України як справа із вивченням грецької мови?
Ну, в Маріуполі, в регіоні, в Приазові, там є учителя, які преподають грецький язик в школах. Тобто цей процес поставлений на, скажімо так, на хороший рівень зараз. Є спеціальна координатор по изучению греческого языка от Министерства образования Греции. Вот его офис был в посольстве Греции в Киеве, потом переехали не в Мариуполь, там, где больше греков проживает. Вот, они обеспечивают учебниками, какие-то программы, если есть, то через них оформляют документы.
Якщо говорити про інші елементи культури українських греків, крім мови, ви вже згадували про танці, я припускаю, що є також інші культурні практики, які живуть у сучасній Україні завдяки українським грекам. Що це за культури?
Ну, я бы сказала, допустим, про кухню. Мы очень часто участвуем в фестивалях, которые проводились раньше, к сожалению, вот последние 3 года они не проводятся, фольклорама, там, где мы и подаркой дружбы народов, и в Киевской мэрии все народы, проживающие на Украине, делали кухню, блюда. Вот есть такое блюдо, называется шумуш. Это слоеное тесто, и начинка для Украины нетипичная, потому что у нас из тыквы здесь готовят кашу сладкую, допустим, или не сладкую, а греки соединяют маленькие, ну, нарезанные кусочками тыкву с фаршем, с любым фаршем, лук. Это соленая начинка, очень вкусно.
Звучит аппетитно.
Да. Ну и аппетитно она во время дегустации.
А еще, кроме кухни?
Ну, здесь на Украине что такого ценного от греков, да, вы хотите узнать? Но я вам хочу сказать, греки оставили свое наследие и в церквях. Вот София Киевская, посол, когда-то выступая, сказал, он гордится, что из всех послов он может прочитать надписи на своде, там, где написано греческими буквами. Вот первые церкви построили греки, первые школы открыли при этих церквях. Ну и опять же повторяюсь, первый губернатор, который здесь был, громадский губернатор Иван Фундуклей, он женскую гимназию подарил здание для этого, вот уложил брусчатку на Андреевском спуске. То есть наследие греков, конечно, можно ощутить здесь, на Украине.
Давайте трохи більше про це поговоримо. Власне, ідучи сюди, до студії, аби записати цю розмову, ми перестріли меморіальну табличку на одному з старовинних будинків на Київському Печерську. І, власне, почали про це багато говорити, про сліди присутності греків в українській історії. Розкажіть трохи про це. Адже є чимало збудованих будинків, як ви вже сказали. Є дуже багато великих історичних героїв, про яких якось, напевно, одразу і не подумаєш, що вони греки, які справді зробили дуже багато для української історії. Можете декілька таких персоналей назвати?
Вчора ми проводили концерт в рамках фестивалю «Дом культ», і я, виступаю, сказала, що греки, ну, во-первых, на фоні воєнних дій, які на Донбасі проходять, і там, де грецькі села страдають, я вначале думала провести концерт этот, ну, развлекательное, радостное мероприятие, не провести, а потом я решила, що культура, вона, познання языка, танців, песен, вона приводить к миру, тому що чоловік, ну, дуже мало людей, которые воюют из области композиторов, певцов, да, вот у них другое есть, помимо войны. И им сказала, что греки всегда были миролюбивым народом, как и Греция. И живут греки среди вас незаметно для вас, как народ. Вот, допустим, бабушка Пушкина, бабушка Сахарова, бабушка Королева, это бабушка Лысей Украинки со стороны мамы ее, это были гречанки. Вот. Но, ну, вот так незаметно они давали образование детям, и я так думаю, что в чем-то проявлялось это. А кто еще у нас? Вот в этом доме жил человек, который, дети которого приняли участие в освободительной борьбе греков против турков. Константин Ипсиланти – это князь, который служил и имел большие владения в Молдавии, в Валахии. И его, когда стала опасность для его жизни со стороны турков, пригласили сюда, в Киев. И он проживал 9 лет, прожил вот в этом здании, которое раньше называлось улица Январского восстания. Его дети, Александр, допустим, Ипсиланти, он создал общество Филикиетерия с базой в Одессе. Они там готовили поднятие греческого народа на восстание, и даже греки. Вот история Греции непосредственно связана не только то, что здесь самый древний народ, который проживает, коренной народ в Греции, в Украине это греки, издавно, ну, более 2000 лет назад, а еще то, что с территории Украины началось освободительное восстание в Греции. Вот они подготовили вот это восстание, и греки скинули 400-летнее турецкое иго. Но также здесь есть губернатор Иван Фунуклей, о котором я говорила. Кстати, памятник, надгробный памятник Ипсиланти находится на территории Печерской лавры. Там красивый барельеф, женщина стоит, и внизу медальон с Константином Ипсиланти. Его открыли греческое общество офицеров понтийских. Они в 97 году оплатили ремонт. Вот, и наши дети в национальных костюмах стояли там в почетном карауле. Вот открытие такое было. Поэтому вот такой греческий уголок в Печерской лавре справа от входа можно посмотреть. Но также академики Мацука, Вазианов, это все люди, которые родом из Донецкой области, они имеют греческие корни.
В цій історії дуже цікаво те, про що ви сказали, про те, що греки живуть в Україні непомітно, так? Тобто це дуже асимільована спільнота. Чи немає всередині грецької спільноти якого-небудь руху на те, щоб зробити цю грецьку присутність більш видимою, щоб не обмежуватися власними культурними центрами, святами, відкриттям пам'ятників, одяганням національних костюмів? Чи є в цьому потреба?
Вы знаете, я сказала незаметно не в том плане, что они никакого вклада не делали. Незаметно в плане того, что этот народ, который не агрессивный, который не создает каких-то проблем и сам не участвует в проблемах. Вот в этом плане я сказала. А культура греков, вот в Донецкой области, допустим, да, до сих пор сохранились традиции, которые греки вот сохранили бережно, потому что еще до 50-х годов как-то вот приветствовались браки между собой. Вот бабушка, допустим, из греческого села, Сартана, прабабушка моя, греки как знакомились? Был праздник села, праздник Богородицы, и они ездили друг к другу в села на тачанках, на брычках, вот, мужчины. И кто-то заприметился им, они уже привозили, уже сватались и привозили. И вот я была маленькая, когда эти греческие свадьбы были, когда ходили, просили крестного по три раза, ходили к невесте, подруги не отдавали ее. Вот я помню эти все традиции, которые были тогда. Вот, гуляния вот такие были традиционные. Вот и играла музыка фольклорных этих национальных коллективов местных, там, где скрипка присутствовала, аккордеон, вот, флейта. И эти коллективы вот и сейчас в греческом селе Сартана, у них прекрасный сартанский театр восстановленный сейчас работает, у них коллективы прекрасные. И когда в 98 году МИД Греция провел здесь месяц греческой культуры, помимо нашего коллектива, выступали вот эти фольклорные коллективы из греческих сел. Вот таким образом.
У мене вже одразу виникло два запитання. Почну з того, яке, напевно, більше спирається на сучасну ситуацію. Ви вже сказали про те, що грецькі села на Донбасі страждають від ситуації, яка там тепер є із війною на Донбасі. Що вам про це відомо? Це захоплені терористами території ці села? Чи це люди-переселенці? Як загалом їхнє життя в умовах війни відбувається?
Ну, я вам хочу сказати, там 23 села, і у кожного села зараз своя історія. Где-то, допустим, під одними, где-то під другими. Но я вам хочу одно сказати. Хто о чем думает, мне неизвестно. Но то, когда летят пули над головой, и человек сидит в погребе, конечно же, это не предел мечтания любого человека, что грека, что украинца, что русского, что татарина. Конечно же, нам надо стремиться к тому, чтобы на Украине был мир.
И еще одно запитание, яке у меня виникло, когда я слухала опис грецького весілля и традицій. Як загалом ось ця вкоріненість у традиції, яка тривала дуже довго, от ви кажете, що до 50-х років ось ці традиційні весілля були, поєднуються із життям українських греків у великих містах, наприклад, у мегаполісах, із сучасним рухом життя. Як вони примудряються консервувати традиції і водночас жити в сучасному світі? Де ця межа, чи її немає?
Ну, я думаю, что любой человек, который уехал из греческого села, возвращаясь туда, ощущает самое такое трепетное понятие, как родина маленькая, да? Вот сколько бы ты где ни жил, ты все равно, возвращаясь туда, понимаешь, что ты там родился, ты там вырос, и это вызывает у тебя биение сердца. И уехав в города, каждый же это все помнит. И вот на праздники и здесь люди умеют готовить какие-то эти блюда, готовить для семей своих. Пусть редко сейчас во время такой бурной жизни. Вот. Язык помнят. Ну, вот в таком плане. То, что ты вырос и впитал в себя, оно, я так думаю, что остается до конца твоих дней.
Тобто, якщо я правильно розумію, ця традиційна грецька українська культура, вона зосереджена насамперед у селах, правильно?
Ну, греки, скажем так, более концентрированно проживают в селах. Но в Киеве, вот мы проводим мероприятия, и я постоянно узнаю новых людей, которые, ну, вот заканчивают институты, как и я. Закончила институт, осталась в Киеве и стала работать здесь, да. Точно так люди, которые выезжали из сел и получали образование, и сейчас в каждом городе и Донбасса, и Украины, везде есть греческие общества, везде есть греки, которые проживают. Вот. Вот, допустим, в Киеве в театре я узнала уже Мария Капнист, гречанка из большого рода известного, Капниста, вот, Василий Капнист, ее дядя. Вот. И очень многие люди, которые здесь живут, и они известные в обществе люди. Вот. Вот такое. А я провожу, мы показали 14 фильмов в рамках фестиваля греческого кинематографа. Они были в Доме кино и в Кинопанораме. Центр кинематографа афинский предоставлял нам фильмы. Причем это фильмы были на больших бобинах, по килограмм 20-30 ящики приезжали сюда. И мы показывали с переводом под микрофон бесплатно в больших залах, там где на 700 человек. Вот. Показывали много известных фильмов Греции и Булгарии. Лариса и другие фильмы. И вот когда звучит, когда кто-то знает, что вот идут там греческий концерт или еще что-то, приходят соседи, которые имеют греческие корни. Вот, вот так мы знакомимся.
Ви ще ближче до початку нашої розмови, коли ми говорили про кількість греків в Україні, ви говорили також, що є люди, котрі для своєї кар'єри, наприклад, під час переписів не самовизначаються як греки, а називаються, наприклад, українцями. І тому не можу не запитати, яка є ситуація з дискримінацією в Україні, чи є потреба приховувати грецьке походження, як загалом функціонує терпимість до інших народностей з ракурсу життя греків в Україні.
Ну, я вам хочу сказать, что я никогда не скрывала свою национальность, потому что у меня и папа, и мама греки, я выросла, ощущая себя гречанкой, поэтому у меня такой потребности не было. Но раньше, наверное, для того, чтобы стать министром или даже в каких-то органах, структурах каких-то работать, надо было, наверное, доказать... Греция же была капиталистической страной, соответственно, они должны были быть уверены в том, что ты будешь работать там, и национальность тебе не будет какие-то трудности создавать.
То есть вы говорите про такий радянський спадок, так? В незалежній Україні як це працює?
Я не сталкивалась сейчас ни с чем с таким. Тогда я была молодая, тогда я пыталась или мне предлагали в каких-то структурах, может быть, работать. И вот вопрос поднимался, а за кого замуж выйдешь, за грека или за русского? Я была молодая девочка, смелая, говорила, за того, за кого полюблю. Ну, и в итоге я не попала, допустим, в структуру. Я не знаю, что это за структура была, но, скорее всего, это, может быть, это КГБ было или какая-то другая структура. То есть в любом случае... Когда ты в меньшинстве, то, может, кто-то не выдерживал ради этого.
Це дуже цікаво. Грецька ідентичність як протиутрута від попадання в КГБ.
Ну, может быть. Ну, вы сами понимаете, что тогда мы это воспринимали просто как дальнейшая карьера или работа какая-то. То есть мы не думали о том, что хорошо это или плохо. Но просто вот столкнулась с тем, что вот моя национальность была обговорена.
Давайте також продовжимо тему книжок і книгодрукування. Ви вже розповідали про те, що перші підручники для вивчення грецької мови в Києві доводилося привозити з-за кордону, тому що в Україні їх не було. Як справи з книгодрукуванням грецькою мовою, про грецьку мову для вивчення грецької мови тепер в Україні?
Ну, я могу сказать, что года 3 назад, допустим, были программы такие, там, где словарики печатали для греческих школ, вот, какие-то учебники печатали. Сейчас просто Украина в такой ситуации, что, я не знаю, как-то это не обговаривается, но вот был момент, когда государство это все в малых размерах, конечно, но оплачивало то, чего не было раньше, допустим. Вот. Но мы издавали два альманаха. Первый альманах был посвящен грекам Украины известным. Вот мы там писали и про Фундуклея, и про Капнист. Вот. А сейчас, вот, кстати, вот в Киевском театре Владимира Базопола, грек, в театре Франко работал. А второй альманах был посвящен моей поездке в Америку. Я ездила в Америку по приглашению митрополита греческой церкви в Калифорнию. Вот. Там где очень большая диаспора. Вот они проводят раз в два года фестивали греческого фольклорного танца и концентрируется диаспора греческая при церквях. Вот они ходят туда, как на отдушину, там воскресные школы по греческому языку и учат танцы. Вот привезли в Пасадену 80 коллективов, 2000 человек, которые танцевали в греческие танцы. В одном зале взрослые, в одном дети. Вот. И я... посмотрела тогда, вот, насколько греки, которые находятся за рубежом, их вот какая-то маленькая такая веточка, которая связывает их с их родиной, родиной или вот с их национальной вот такой, с центром таким, они это ценят. Вот они ходили туда, для них очень важно было, что церковь их, вот миллионеры дарили чеки на строительство библиотеки и так далее.
Ось ви говорите, що у Сполучених Штатах Америки грецька спільнота центрується навколо церков, а в Україні навколо яких інституцій зосереджені громади греків українських?
Я би не сказала, що вони щось їх об'єднує вот, із структур, які є. Просто у нас церкви, наверное, були в каком-то упадке и не являются такими центрами сейчас, да, вот. Ну, а там это самая большая диаспора в мире находится в Америке.
А все ж таки культурні центри, наприклад, чи університети, чи гуртки для вивчення мови, тобто всі ці осередки не є центрами для гуртування громади?
Есть.
Є?
Да, но это не государственные структуры, это энтузиазм людей. Вот я говорю, я впервые побывала в Греции, я увидела что-то, я загорелась, у меня музыкальное образование, помимо того, что я экономист, у меня энергия, у меня желание. Я приехала, вот создала коллектив. И вот мы проводим, наш центр провел столько мероприятий познавательных для киевлян. Вот мы проводили к 120-летию Николая Харита, который написал «Цвели уж давно хризантемы в саду». Да? У него много песен, которые он написал. Мы в консерватории, в большом зале. Мы провели концерт там, где участвовали солисты оперы. То есть на профессиональном уровне исполнялись его песни, и о нем рассказывалось. Вот недавно, год назад, я провела концерт, посвященный, музыкально-литературный концерт, посвященный 101-й годовщине Одиссея Лидис. Это греческий поэт, нобелевский лауреат. Мы в театре Сузирия провели с видеоматериалами, и Наталья Сумская читала его отрывки. Вот. Концерты с произведениями Теда Ракиса, Хазидакиса в больших залах. Вот. Как вчера, допустим, мы показали концерт, там, где выступала, кстати, участница «Голоса Украины» Иллария, наш танцевальный коллектив. Наш танцевальный коллектив танцует танцы из разных регионов Греции. У нас 160 костюмов. Могу похвастаться, смоделировала и пошила я их сама за эти 20 лет. Вот. И объединяет... У меня нет цели, допустим, объединить просто греков. Пусть греки приходят и учатся, потому что я сама... Мы-то жили в отрыве от исторической родины, да? И я по чуть-чуть узнаю, вот есть такой композитор, вот есть кто-то, вот есть что-то новое для себя. И вот я как мост проводим какое-то мероприятие и хочу, чтобы те, которые сидели в зале, ушли с каким-то познанием вот, из зала. И у нас в ансамбле, допустим, украинский дети. Вот мои были греческие дети участвовали, а сейчас никогда не было цели сделать культуру греческую для греков. Вот. Сидят родители, хлопают, приходят на концерт, дети с сияющими глазами танцуют в греческом костюме, допустим, фустанели. Вот. И я счастлива и рада. Вот просто звучит греческая музыка, и кто-то будет знать, что не только сиртаки, а есть каламатянус, есть хасапикос танец. Вот. И есть костюм, допустим, островной, там, где мужчины одевают шаровары до колена, вот, и дальше идут чулки, допустим, да, врака называется, есть юбочка фустанелла. Вот если вы были в Афинах, там у парламента стоят и в зоны гвардейцы. Вот. Были в Афинах?
Бачила фотографии, разумею, про что вы
вот
говорите.
Я вам
так
желаю побывать в Афинах и, кстати, понаблюдать, как этих гвардейцев, в каком танце они караул сменяют караул. Вот у нас в танцевальном дети в таких костюмах танцуют национальные танцы. Они хороводные. Кстати, я так думаю, что никто не ожидает, что греческие танцы, они хороводные. Вот, ощущать локоть человека. Наверное, это тоже немаловажно, потому что, когда танцуешь такие танцы, вот, ты понимаешь, что ты не один, а ты в группе танцуешь эти танцы. Вот. И хочу вам сказать, я бы желала и другим народам сохранять вот так греческую культуру, как греки сохранили. Вот 70-летний человек поднимается на обычное мероприятие, пусть это день рождения, пусть это свадьба, пусть это праздник села или города, они поднимаются в мэрии, допустим, на большой площади, музыка играет, и они поднимаются, и 70-летний, 80-летний, который ногами передвигает, и двухлетний возле них, и они танцуют фольклорные танцы. Вот как гопак бы у нас танцевали, допустим, где-то в быту, да. Вот это я обратила на это внимание и могу сказать, что греки могут этим гордиться, что они вот так свои танцы, причем танцы в каждом регионе, свои танцы, своя музыка, они знают их.
Дуже дякую. Нагадаю, що ми говорили з Олександрою Шайтан, очільницею Київського грецького культурного центру «Зорбас». І з нею спілкувалася я, Ірина Славінська. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Проект «Громадяни України» розроблено за фінансової підтримки Ради Європи із використанням коштів Ради Європи. Висловлені тут думки жодною мірою не можуть бути використані як офіційна думка Ради Європи.
На сьогодні це все. Це був час громадського, який виходить у прямому ефірі. Ефір провела Вікторія Ярмолаєва. Громадське радіо. Слухайте, думайте.